Dāmas un kungi, esiet sveicināti Geto podkastā. Šodien mēs esam kopā ar Robertu Blūmu, ar vienu no karstākajiem jaunajiem basketbolistiem šobrīd Latvijā, un es gribētu domāt arī nedaudz plašāk. Tā kā man ir milzīgs prieks, Robi, čau.
Čau, čau, čau.
Robi, nu ko, mēs tiem esam pazīstami ritīgi daudz gadus. Es patiesībā, kad gadus septiņus atpakaļ, kad pirmo reizi tevi ieraudzīju Grīziņkalnā tādu mazu, fruktiņu kopā ar fāteri, tad man bija grūti iedomāties, ka tev izdosies noiet šo te pietiekam sarežģīto ceļu, lai sasniegtu statusu jauns, talantīgs basketbolists ar pietiekam lielu potenciālu. Saka man lūdzu, kas bija tie galvenie motivatori tev bērnībā vispār spēlēt basketbolu?
Teikšu godīgi, sākot spēlēt basketbolu, man nebija tik liels gribspēks, kā man tas uznāca tādos tīņi gados. Sākumā es pat citreiz negribēju tur iet uz treniņiem vai tā. Bet tad kaut kā man neuzspied, varbūt tik daudz vecāk, un man tas pašam iepatikās. Un, nu jā, un kā jūs teicu, tīņi gados, tad
vienkārši uzvedē. Cik tas ir tīņi? 14, 15?
Nu tad, kad sākās Covid, principā, tad man vienkārši kaut kāds klikšs bija galvā un vienkārši es iemīlējos trenēties un tā es to darīju.
Nu, es sekoju sociālos tīklos gan pie Ivo Erdmaņa, gan ar tēvu kopā diezgan daudz privāto treniņu un tādas kaut kādas aktivitātes, ja?
Jā, tieši tā. Jā.
Ko tev ir Ivo Erdmans iemācījis? Kas ir tas, ko tu esi paņēmis tieši no viņa?
Ivo Erdmans man noteikti iemācījis disciplīnu un principā Nu, liela daļa no man ķermeņa, man jāsaka paldies viņam, viņš mani, principā, uzbūvēja. Es no viņa, pie viņa arī sāku iet, kādos, man liekas, man bija 14, kad es sāku pie viņa iet, un tā arī es 2 gadus nogāju, tad es braucu uz ārzemēm, bet kamēr es biju Latvijā, es visu laiku, katru nedēļu vairāk kārt gāju pie viņa, būvēju savu ķermeni, un noteikti ļoti, ļoti daudz, ko viņš man ir palīdzējis, tieši fiziski un arī mentāli.
Bieži vien es redzu, ka jaunieši nu, domā, ka viņi tā kā spēlēs basīti, bet viņi nepārāk grib nodarboties tieši ar šo fizisko sagatavotību. Kā vispār ir šobrīd? Kā tu skaties ar tiem jauniešiem, kas ir tev apkārt, visi apzinās šo lielo nozīmi tieši fiziskajiem?
Nu, teikšu godīgi, manuprāt, ka īsti nē, ka daudz vienkārši dara fizisko, tāpēc, ka viņiem liek treners vai nu, vecāki vai kaut kas, viņiem, principā, tas basketbols tikai interesē, bet, protams, ir arī izņēmumi, bet, nu jā, es teiktu, 90% ir ļoti ieciklējušies to basketbolu un to fizisko, nu, nav, nepievērš to uzmanību tik ļoti, kā gribētos, un, nu jā. Tā ir.
Nu, jāteic, es diezgan bieži trenējos arī Olimpiskajā centrā, kaut gan tagad es tur esmu aizgājis vēl uz citām zālēm, un nav laikam tādas dienas, ka es ieeju Olimpiskajā centrā un nesatieku tevi. Izstāsti man, ko tu tur dari no rīta līdz vakariem?
Nu, es vienkārši trenējos, ieguldu sevī katru dienu, un, nu jā, atnāk pirms treniņa, tad treniņš, tad pēc treniņa kaut ko padaru, visas lietas, ko es esmu iemācījies, savus, nu, savus karjeras laikā, nu, man karjera vēl nav nemaz īsti sākusies, bet, nu, savus dzīves laikā visādi vingrinājumi, lietas, kas man palīdz, lietas, kas ir labas, kā es varu uzbūvēt sevi, kā es varu pilnveidot sevi, un es vienkārši eju un to daru, kaut vai, ja treners neliek, nu, man tas patīk darīt, un es zinu, ka tas man palīdzēs.
Nu, cik stundas dienā tev aiziet uz šitām lietām?
Viss kopā kāds trenēties?
Tas, jā, nu kāds tāds standarta dienas plāns, teiksim, tu pamosties un tad kas
notiek? Standarta diena, nu principā droši vien pamostās, aiziet uz olimpisko, paēst brokasts un, nu jā, un tad kādos ap 10. Sāk treniņu iesildīties, tad svara treniņš, tad basketbola treniņš un tad kaut kas ekstra, ko es pats izdomāju, ko es salieku plānā un...
Bet to otro daļu tu pats liec, vai tomēr ir treners, kas tev saliek? Kas tev
es pats principā lieku. Nu, cilvēks paprast treneriem padomu vai fiziskajiem treneriem, bet tā principā tas pats es jūtu, ko man vajag. Tas ļoti atkarīgs no dienas, tas ik vienam sportistam es ieteiktu. Nu, tā kā tu nevari vienkārši uz dullo ko darīt. Tev jāizdomā plāns un vienkārši tev jāzina, ko tev vajag darīt un to tu arī dari. Tu nevari uz dullo kaut kādus vinginājumus taisīt.
Okay. Kas ir tie rituāli, kurus tu parasti dari pirms spēlēm? Ko tu izdarīji tādu, kā tu iemeti to 41 punktu tajā Baltijas līgā?
Tur
Kas bija citādāk?
vispār nebija rituāls. Es visu ceļu autobusā, nu ne visu, bet pusi no ceļu autobusā klausījos autoskolu austiņās. Tā kā
Tas bija motivators.
nu, nebija nekāds rituāls. Un pirms spēles nebija īsti sajūta, kad es šodien būšu 41. Es vienkārši gāju, iesildījos un tā. Īsti rituāli nav. Nu, varbūt iesildīšanās un tad.
Ir kaut kāds, nezinu, tur obligāti zeķis tāds un tāds, ka tu
Nē, nu
kārto
pirms spēles
somu
man ir
tur.
vārdi, ko es noskaidru galvā sev pirms eju laukumā.
Tas
Bet
ir noslēpums, vai tu viņus vari atklāt?
nu, tas tāds, nu, tas man tā kā, tī ir man tāds, tāds svētie vārdi, ko es pasaku sev galvā, pirms es aizdaisu atsiciet, pasaku sev galvā un eju laukumā. To es,
Es
jā.
patiesībā katru vakaru, kad eju gulēt, es arī pasaku Dieviņam paldies par dienu, ko viņš man
Jā,
devis,
jā,
par to, ka man ir veselība, par to, ka man bija iespēja daudz ko mācīties un ka tagad eju gulēt un rītdien, lai viņš man dod veiksmi un veselību, no pārējais pats tikšu
jā.
galā.
Jā, es
Tā
arī katru
kā.
reizi pirms eju gulēt un pirms katras spēles. Tā.
Nu, kas tas apmēram ir,
Un
ko
tas
tu.
arī, tā kā tu teici, es noskaidru lūkšanu un pieprasu lietas, kas man palīdzēs un nu, ko es vēlētos un vēlmes un lai tas piepildītos un tādā garā.
Tu esi tad tāds ticīgs cilvēks. Jūsu
Tā varētu
ģimene
teikt,
iet uz
jā.
baznīcu vai kaut kāds rituāls tur tev?
Katru Ziemassvētku uz baznīcu, bet tā, nu es teiktu, es esmu ticīgs, arī mājaticīgs esmu diezgan. Piemēram, ja vienais kaut kas notiek, tad vajag nu, visu laiku to atkārtot.
Ir kaut kas labs notiek.
Arī, jā, arī, piemēram, ģimenē, nu, mēs esam mājaticīgi.
Ja?
Jā.
Kas ir piemēram tāds, nezinu, tur melns kaķis pārskrien ceļu, tu neturpini ceļu
Nu,
vai ko?
nē, nu, piemēram, bija tā, ka man bija U18 izlases čempis.
Jā.
Un man vecāki nopirka puslaikā iedeva Toblerone batoniņi. Un pēc tam mēs uzrēmām to spēli. Tagad man katru puslaiku deva Toblerone batoniņu, teica čempi. Un mēs katru spēli arī uzrēmām.
Un tu turpini vēl joprojām to tabulu.
Nē, nu, tas bija tikai izlasē. Tas bija tikai izlasē.
Jo man liekas, tur no tā cukura nav tā, ka tur uzpūšas vēders, vienkārši grūti ir skriet.
Nu, kaut kāds labs efekts bija.
Kaut kāds boost tev no tā bija, ja?
Bija būs, jā.
Ok. Vēl bišķiņ tomēr par to trenēšanos, jo kas ir tas, ko tu gribētu ieteikt, nu jau tev ir 18 gadi, ko tu gribētu ieteikt katram 14 gadniekam? Basketbolistam.
Nu, es varētu ieteikt vienkārši iedomājies galvā, kāds tā mērķis ir, apzinies to un ej pēc tā, bet ja tu to negribi 100%, tad nav jēgas, tad ej meklē kaut ko citu, bet ja tu tiešām gribi to un apzinies, tad un tev neviens nevajadzētu būt tā, ka kāds tev spiež to darīt, nu, tev pašam tas jāgrib ir un tad vienkārši ej pēc tā mērķa.
Okay. Šobrīd tu esi UEFA. Nu, es domāju, pietiekami labs basketbola klubs. Pagājušā gadā tu plosījies pa Franciju un kāpēc tu nepaliki Francijā? Kāpēc izvēle par labu UEFA?
Francijā mums mainījās treneris, visa tā sistēma īsti samainījās, jauniem treneriem bija jauna spēlētāja galvā un tā, un man negribēja paturēt, varbūt arī man tā sezona, nu, īpaši pirmā puse nebija tāda, kā vēlējās, nu, kā bija varbūt ekspektācijas vai tā, bet, nu, otrā puse man patiešām bija diezgan ok, es visu laiku smagi strādāju, un jā, diemžēl viņi man nepaturēja. Bet, nu, viss būtu atvērts, viss būtu daudz savādāk. Tā kā es pateicos tam, kas notika. Bet.
Tā bija laba lieta, kas notika, ka tu esi šobrīd UEFA mājās.
Jā,
Ja?
jā. Bet varbūt, nu, ja man būtu piedāvājis palikt, būtu palicis tur. Bet. Nu, varbūt no vienas puses labi, kad man tur nepiedāvāja. Bet pēc tam bija intervijas tur treneriem un stafam. Un nu, viņi atzina, ka tā bija ļoti liela kļūda. Un tur pat lielās komandas menedžers kaut ko bija runājis, kad, nu, kad kaut kādas komunikācijas problēmas bija un kad iespējams vajadzēja, nu, ka vajadzēja paturēt un
Ok.
tādā garā.
Jā, nu, izstāsti mazliet vairāk arī par to Francijas akadēmiju. Tomēr tu aizbrauc 16 gados, ja?
Jā.
16 gados viens pats nodzīvoji pusotru gadu, ja?
Jā.
Pusotru gadu. Vienkārši
Nē,
atceros, ka es
nu,
aizbraucu.
ga, nē, nē, pusotru gadu nē, bija kaut kā 10 mēnešu, 9.
10 mēneši.
Jā.
Kā ir dzīvot vienam pašam, 16 gados, Tonija Parker akadēmijā, bez mammas kotletēm, bez mammas un tēta atbalsta, bez atved aizved. Un, jo es zinu, ka tomēr jums ģimenē nu, diezgan liels supports ir viens otram un tā tālāk. Jūs tad baigi ģimene kā ģimene. Un kāds ir, ka tu tagad aizbrauc, tu vari aiziet laikā gulēt, tu vari sev nodisciplinēt, tev ir miers.
Es teiktu, ka, nu, kad, protams, bija smagi, bet bija arī savu labumu. Nu, man bija ļoti fantastisks gads, vienkārši amazing pieredze, ļoti daudz ko lietas iemācījos, ieguvu.
Kas tas, ko tu iemācījies? Tādas
Nu,
atzīmes, kas viņi
basketbola
ir?
ziņā, sadzīves
Basketbolā.
ziņā vai basketbola ziņā?
Nu, sāksim ar
No
sadzīves, sāksim
sadzīves
sadzīves.
ziņā es iemācījos, nu, tur pats menedžēt visu, man pats tur savus grafikus uzstādīt sev, vienmēr kad jāparūpējās par nu, visu, lai es vienmēr būtu paēdis, visas tās lietas. Nu, iepriekš bija tā, ka nu, man tur pasaka mamma vai tēts kaut ko, un nu, es vienkārši eju līdz ar to pa straumīti, eju, sekoju
Jā.
līdzi, bet tur man pašam bija jāveido tā strauma un viss pašam jāmenedžē. Nu, tādā ziņā bija grūti, protams, arī nu, tas, ka man tur pašam viss tur jākop, viss tas dzīvoklis, kas man ir, un viss tas,
Patīk mazgāt grīdu.
nu, ir okay,
Ir
jā, bet,
okay.
nu jā, tādas lietas, nu,
Tev
jāmazgā
puķis arī
drēbes
bija?
pašam.
Puķis tev bija? Puķis laistīja vai nelaistīja?
Nē, tas nebija.
Neviena
Es
pat
man, man
puķīt
bija,
nebija.
man bija, man bija puķis tas pūšamais, ko es uzliku, lai smaržo pēc puķēm, lai būtu smaržīgi istaba. Bet tā,
Iemācies mazgāt drēbes.
jā, nu nē, nu, vienkārši ielika veļas mašīnā un tā, bet
Un tas tāpatās, tu mācēji
nu
atrast
jā,
programmu,
nē, bet tur
ielikt,
bija
un...
jāmaksā mums pa veļas mašīnā.
Okay.
Jā, tas tur,
Tur bija kaut
es
kāds
centos izvilkt, cik ilgi varēju, lai nav jāmaksā.
hāsls. Okay, un kas ir basketbola ziņā? Ar ko atšķiras Francija no Latvijas?
Nu, noteikti fizikalitāte, augums, viss tā savādāk kultūra, tas, kad kāds kauls visu laiku ir, kāda cīņa pa visu ir, un nu jā, un viss, nu, es teiktu, tās lietas, tieši tas fiziskums un viss tāds, nu, tāds ļoti, ļoti tāds, viss tādi spēcīgi ir, un ļoti tāds stingrs basīts, varētu teikt, stingrs tāds, un
Latvijā vai nav tāds arī stingrs? Nu
nu
jau
nav, nu
palicis.
nav īsti, nu, es neesmu redzējis Latvijā, ka kāds saktu pa visu laukumu, nu, varbūt retā reizē, nu, bet, nu,
Bet
ļoti reti,
tur tas ir tādā treniņa
nu,
procesā arī
jā,
sēdz, ja, pusē?
nu, tu saņem bumbu, tev uzreiz pretī cilvēks, nu, vienmēr kontakts ir, un, ja tu neesi gatavs, tad tev nomainīs, nu, un,
Tu biji pie
ļoti,
vecākiem džekiem, ja? Tev bija
jā,
tur.
un ļoti liels uzsvars aizsardzība, tā kā, nu, ļoti atšķirīgi kā Latvijā.
Bet tomēr Latvijas izlase spēlē labāk.
Nu jā, bet viss jau, tie džeki jau ir, nu, daudz jau pirmkārt ārzemēs izgājuši visu to sistēmu, un tie, kas, un daudz, kas spēlē jau agrā vecumā, bija tur pie, nu, lielām komandām, tur Valmierā, Ventspilī, Vefā, nu, spēlēja jau lielās komandās, jau 16, 17 gados, tā kā, nu, jā.
Bet īstās, tur arī ir interesanta sistēma Francijā, ka tur ir katram lielajam klubam savs farmklubs, ja?
Jā,
Un tu tā
tieši
kā
tā.
spēlē tajā farmklubā, pret citu
Jā,
lielo
pret
klubu
citu.
farmklubā.
Jā, tas ļoti interesanti. Piemēram, mums bija, piemēram, spēle pret Monako. Mēs izspēlējām spēli, un pēc 2 stundām jau spēlēja lielā komanda. Tad mēs varam palikt uz spēli, skatīties. Vai...
Euroleague
No jā,
arī.
un citreiz ļoti interesanti, kad, nu, kad piemēram, mums ir spēle, un pēc tam spēlē lielā komanda. Viņi visi jau ir ātrāk, un viņi visi no malā sēž un skatās, kā mēs pabeidzam to spēli. Un tas tāds, nu, tāds
Motivācija.
liela motivācija, jā, un tāds gods, kad Eirolīgas spēlētāji, kas augsts līmeņi, kas pelna milzīgu naudu, tagad skatās, kā tu spēlē.
Kādreiz bija kaut kāds atbalsts, vai uzslavē, vai kaut ko, vai pēc
Jā,
spēles pasaka
atceries,
kādu
TJ
vārdu.
Parker, Tonijam Parkeram brālis pēc spēles man uzslavēja vienreiz, un kaut ko, tā kā, jā, arī treneri, no visādi asistenti no lielās komandas, jā, uzslavēja tiešām pēc spēlēm labām, jo viņi jau redz.
Kāds ir tavs lielais basketbola sapnis? Uz kuriem tu ej?
Es jau teicu, varbūt, bet kad es neredzu, kāpēc es nevarētu spēlēt jebkurā līgā pasaulē. Tā kā man nav, es neuzstādu sev nekādas limites. Es uzskatu, kāpēc gan es nevarētu jebkurā, nu, jebkurā no visām pasaules līgām spēlēt.
Nu, tātad arī NBA.
Tā ir skaitā.
Tā ir skaitā arī NBA. Šobrīd NBA basīts, kā tu viņu vispār redzi? Tas ir labākais basketbols pasaulē vai tomēr Eurolīga?
Nu, noteikti talantīgākais un kurus vairāk skills ir meistarība un tādā garā, bet basīts nav labākais, man liekas, Eirolikā daudz labāk, tos arī skatās vairāk, tur ir daudz taktiskāk, labāk līdzetēji, daudz interesantāks, kad katrai spēlē nozīme, bet NBA vienkārši ir milzīgs talants, milzīgs skills visiem un vienkārši tā ir, kā saka, punktu mašīna, tur visu laiku, visi tikai punkti, bet no Eirolīgā savādāk un Eiropā un visur citur, nu
Nu,
tur ir
skatīties regulāro
standārti.
sezonu NBA, teiksim, no, tā,
Nu,
no
nē, nu
1 līdz
nav
10.
jēgas tur.
No 1 līdz
No
10.
3, 4, nu, nav
3,
jēgas.
4.
Tīri, lai iemācītos tos visādas moves un visādas skills, ko tie, nu, top zvaigznes dara.
Bet tas ir droši vien dēļ lielā spēļu skaita, ne? Nu,
Nu, jā, droši vien, jā, vajadzētu
jo
varbūt kaut
tomēr,
ko
man liekas,
pamainīt.
sākās play-offs, tad jau tā spēle paliek tāda...
Nu, jā, tad ir nedaudz,
Tad sākās īstā
nu,
sezona.
jā, taktiskāk un intensīvāk un tā, jā.
Jā, jo es arī, kad es ieslēdzu un skatos tās pilnās spēles, es tā kā nesaprotu tiešām, jo kamēr skaties Instagramā highlights vai vēl kaut ko liekas, wow, nu forši, jā, tur smuki, interesanti, un tā, tu ieslēdz pilno spēli, tad kā es lūdzu, kas tas tāds ir, tā kā, ko tieši jūs tur darat, tā kā uz skrieni, kur jūs lecat, ko jūs tur metat, nu kā pilnīgi, pilnīgi cits basketbols. Tāpēc arī mans jautājums, tā kā, tas ir tas lielais sapnis, ambiķis.
Viens no sapņiem, jā.
Viens no sapņiem. Kas ir vislielākais sapnis? Olimpiskā spēļu medaļa?
Nā, es tā aizdomājies. Nav tāds lielākais sapnis. Vienkārši gribu spēlēt basketbolu. Nav tāds lielākais sapnis.
Tev ir salīdz kaut kāds tur pa termiņiem? Pēc tik gadiem tur FIBS kausa, pēc tik gadiem tur Eirolīga, pēc tik gadiem tur tas. Vai pagaidām tu koncentrējies tām
No, es
pamatlietām?
vienkārši koncentrējos pamatlietām, vienkārši gribu spēlēt basīt un kļūt cik vien labs es varu, un tad jau redzēs, kur nākotnē man aizvedīs.
Kādreiz es domāju par to, vai tu varēsi spēlēt labāk par Fāteru?
Vai es varu tagad?
Vai tu varēsi? Vai tu... Es nedomāju, ka pagaidām to. Tas būtu pārspīlēti, ja mēs domātu, ka tu esi
Jā,
labāks nekā Fāteris Primā. Es domāju, vēl bišķiņ
jā.
jāpatrenējās.
Nē, nu es neesmu tā domājis, nē, īstenībā, es īsti tā nedomāju, es nesalīdzinu sevi īsti citiem tur, vai es esmu labāks kā tur, nu kāds tur cits, vai,
Cits spēlētājs, ja?
nu jā, es tā nedomāju īsti, nē.
Baigi jocīgi, jo es vienmēr esmu tā, tomēr, nu man tēvs tur arī tur aktīvs, tur darbos, biznesos un citās lietās. Mēs varbūt nestrādājam vienā jomā, bet nu vienmēr tomēr tāda zinām konkurence, tāda ģimenē man tomēr ir bijusi. Un īpaši jūs esat vienā arodā, vienā žanrā, vienā spēlē un pat varbūt kaut kur fiziski nedaudz tur tomēr līdzīgi. Un tad es tā kā domāju, varbūt tas pirmais mērķis ir apsteigt, nezinu, tur kaut kādos tur sasniegumos vai vēl kaut kur tēvu.
Nē, galīgi nē. Man tā nav īsti, nē.
Ir jūtams, ka tu esi blūms, vai nē?
Vispār?
Jā.
Nu, jā, noteikti, jā.
Nu,
Ir.
kas no tā mainās, ka tu esi, ja tu būtu viens, nevis blūms, bet jauns sudrabiņš?
Nu, piemēram, vairāk cilvēki, tīpaši ārzemēs un tā, mani iepazīst tikai, nu, dēļ man uzvārdu un tā, un tas viņus daudz, nu, uzrunā man vārdu. Jā,
Tas palīdz vai
jā,
traucē?
nē, tiek uzrunāts mans vārds dēļ man uzvārdu, nu, tādā garā. Kad daudz cilvēki man uzzina dēļ manu uzvārdu varbūt, un,
Bet
nu,
tas
jā, viņi
palīdz vai
interesējās.
traucē? Ko viņi saka, tipa, o, rekord, tipa,
Nu,
Blūm,
jā.
dēls?
Nē, nu
Un,
varbūt nav vienkārši, nē, nu noteikti palīdz, jo ja man būtu, nu, kaut kāds cits, tad varbūt viņai būtu tāds, ai, nu tas jau nepazīstams, nu varbūt kaut kā atpazīst mani dēļ tā uzvārdu vairāk sabiedrībā.
Nu, vairāk pieņem tādu,
Nu jā.
vairāk grib paanalizēt,
Nu jā,
kāds viņš
vairāk,
ir.
lielāka interese un kaut kā tā, nu varbūt tas labi no vienas puses, kad cilvēki iesaistās, redz mani un tā.
Kā tu pats domā, tu esi vairāk līdzīgs mammai vai tētim?
Izskatā vai raksturā vai kā, vai viss kopā.
Nu, varam gan tā, gan tā. Izskatā.
Īsti nevienam, nu es galīgi dažāds esmu. Es varbūt miks, bet nu, īsti nekas man
Man
nav.
liekas, ka tu esi ritīgi līdzīgs mammas mammai. Ne? Arī
Nē,
ne? Ne?
galīgi nē. Es teiktu, ka nē, vispār. Bet es nezinu
Raksturā?
īsti. Un raksturā grūti, varbūt opim.
Kuram?
Manam.
Mammas tētim?
Jā.
Viņš ir izlaidis kādu tavu spēli.
Nē, nē.
Nevienu vispār.
Nevienu.
Vienkārši man liekas, viņš pat nav izlaidis tevi getiņu, man tā liekas.
Jā, arī.
Ārprāts. Kā viņš to dara?
Ne, vienkārši interesē basketbols.
Basketbols
Man,
interesē.
hobijs nākt spēlēm, atbalstīt tā, skatīties.
Bet nenormāli. No cik gadiem viņš tev seko katrai spēlē?
No U12, kad es sāku spēlēt, viņš vienmēr vadāja mani un komandu visur. Un, tā.
Bet kas ir tā pa motivācija? Kāpēc, es nezinu, cik tev bija kādi, varbūt 14 gadi, kad tu ar Opi kāp mašīnā un brauc uz Krāslavu spēlēt getiņu? Uz Krāslavu,
Jā.
250 km no Rīgas. Tu savāc komandu Opi mašīnā un jūs braucat spēlēt getiņu, kur nu nav lielākais turnīrs pasaulē. Nu tā kā.
Motivācija, nu, uzvarēt to turnīru, dabūt, uzvarēt, nu, tolaik tur skaitīja visādi punkti un viss kaut kā tāda, tas arī, protams, bija svarīgi, bet, nu, jā, mēs vienmēr braucām varbūt ārpusē, jo, nu, no vienas puses mēs zinājām, ka varbūt nebūs tik liela konkurence kā Rīgā, un tad ārpusē mēs zinājām, ka, nu, var uzvarēt, ir liela iespēja uzvarēt, un mēs vienmēr gribējām uzvarēt, un tā.
Līdz cik gadiem tu aktīvi kapāji? Man liekas, gan 15, 14, 15.
Līdz tā, ka mums bija U16 izlases, tad es vēl spēlēju, bet pēc tam man bija 15. Tad, līdz 15, tad, kad man bija 16, es aizbraucu Franciju, un tad es vairs nespēlēju. No tajā vasarā, kad es aizbraucu prom.
Kāpēc spēlēji? Kas ir lielākie tavi ieguvumi? Jo es atceros, ka es arī līdz pat 16 gadiem, kad tur sākās kaut kāds bišķiņ profesionālāks lietas, aktīvi spēlēju streetball. Man vienmēr arī patika spēle bez trenera, nu, ka var tā kā bišķiņ paspēlēt brīvāk,
Jā,
kopā ar čaumiem piedurties un tā. Un varbūt tie pasākumi arī tajā laikā, priekš tā laika bija labi. Es pieļauju, ka getiņš varētu būt bišķiņ, nu, tā kā interesantāks, foršāks un tā. Viņš vairāk tāds vērs uz jauniešu projektu, nu, uz jaunu cilvēku projektu un tā. Es domāju, kas ir tas tavs, kāpēc tam mazajam Robim ir jāierodās tajā Grīziņkalnā, lai ko tu gribēji piedzīvot, ja tu tagad patini filmu atpakaļ?
Nu, protams, viss tas vaibiņš, kas tur notiek etiņā, viss tā atmosfēra, viss tas ir fantastisks, tur mūzika skan visu laiku, visādi draugi man kā jaunam džekam, tur, nu, kaut kādi, tur 12 līdz 15 gadi, tur redzēt visus draugus, paziņas, tas jau bija pats par sevi viena no labākajām lietām, un vēl uzspēlē basīt, nu, kas var būt labāks par to, un, nu, jā, tur izrādīties, tur, cilvēkiem, kas skatās, jo parasti ļoti daudz tur cilvēki skatās, tur, un pēc tam viņi tur, o, tu baigi labs vai kaut ko tādu, nu, tas arī ir tāds prieks un tā.
Kaut kādas epizodes atceries no Grīziņkalna, teiksim tādas, nezinu, tur kaut kādas uzvaras vai kaut kādas svarīgas uzvaras vai kaut kā.
Daudz ir visādas uzvaras, nu, man vienmēr droši vien patika, kad ieviesa to viens pret viens turnīru, tur es varēju spēlēt viens pret viens, izcelt, attīstīt savu meistarību, uzspēlēt tur, jo tad es esmu, varbūt, savā ziņā es esmu pats atkarīgs no sevis, jo komandā, nu, jūs esat trīs, un tad, nu, visi kopā tā, bet viens pret viens tu arī, nu, ja tu zaudē, tad tu esi pats vainīgs, bet, ja tu uzvar, tad tu esi pats to 100% nopelnījis, tas tā man arī forši likās, protams, 3-3 arī ir, bija ļoti arī forši uzvarēt, un tāds labs gandarījums to izdarot, bet, man ļoti patika, kad bija tas viens pret viens, un jā.
Tu atceries kaut kādas komandas vai spēlētājs, pret kuriem bija rītīgi grūti spēlēt?
Grūti tā tagad pateikt, bet nu, bija vairāki, ar kuriem vienmēr bija, nu, tur visādas domstarpības un grūti un viss
Tu
kaut kas
atceries
tāds.
vārdu, uzvārdu vai kādu?
Nē, īsti nē. Nu, pie vecākiem varbūt bija. Vēl, nu, bija tādas vairāk tādas domstarpības, kas spēlēja pie vecākiem, tad tur, nu, viņi tur, nu, tā kā es kā jaunais nāku, un tad, nu,
Bet tu jau kādreiz biji tāds
tā.
arī tāds ļoti mierīgs, man tā liekas, ne? Tu tāds
Es.
nebija tāds dzīvniecisks, Tu biji tāds
-
super
varbūt,
kains čels.
nu, es nezinu, vai es biju kains, bet nu, tad, kad bija visādi, tad, kad bija zaudējumi vai tādas smagas uzvaras, tad es vienmēr biju tāds emocionāls. Un, nu, ne jau emocionāls, nu, ne jau es raudāju, bet nu, es vienmēr tā kaut ko iekliedzu starp
Traudi, ka
pretiniekam. Un
tev,
tā,
traudi, ka tu zaudē.
nu, ka, es biju, ka man bija kaut 12, varbūt, es biju ļoti maz, tad nu, tur kādā pusfinālā zaudē vai pa trešo vietu mēs vienmēr uzvarējām, bet kādā finālā vai pusfinālā zaudē, tad tas bija ļoti smagi, un tad tur kaut kāda asara varbūt nobira, bet tas bija pašā sākumā, kad es sāku spēlēt. Pēc tam bija labāk, bet jā.
Jo man liekas, ka latvieši, es neesmu redzējis, ka lielā izlase pie zaudējumiem kaut kur nevienā laikā neatceros, ka latvieši būtu raudājuši, bet es zinu, kad spāņi mēdz paraudāt, itāļi mēdz paraudāt, kad tās emocijas vai no viņiem tā kā vairāk vai kā, bet viņi ritīgi nober asaru.
Nu, varbūt spāņi, itāļi tādi elegantāki, tādi, nu, tādi, nu, tādi var, ir tādi, kas varētu paraudāt.
Tā kā, nu, okay. Tā. Es man īstenībā ritīgi interesanti, jo daudz lietas man nebija sarakstīts, nu, man ir šie tie jautājumi,
aha,
kur ir man tā kā tāds glābējs zvans, ja nu kas, bet, nu, man ir ritīgi interesanti. Pret kuru spēlētāju šobrīd tu teiktu, kad tev ir spēlēt 1% grūtāk?
VFA? Vai vispār?
Nu, jā, VFA.
VFA? Grūti, varbūt pret kādiem ātriem amerikāņiem ir nu, citreiz tā ļoti izaicinoši, viņus nosaka, bet nē, es tiek galā, es ne, varbūt mums tāds, nu, sākumā varbūt tas bija, man tā varbūt pagrūtāk ir tāds Roberts Bērziņš mums komandā, viņam tagad trauma ir, bet viņam tāds labas kustības ir un citreiz, kad viņš tā pamāna uz sānu, tad viņam grūti tik līdz bija sākumā, to vajadzēja izkost. Bet, nu jā, tas varbūt sākumā tā bija
A kas Robi, kas Bērziņam ir ar to traumu? Es saprotu, jums tur kaut kāds kontakts sanāca treniņā vai nē, vai tā ir kaut kāda informācija?
Ne, kaut kas viņam jau iepriekš bija to kāju, un tad viņš nedaudz dabūja treniņā. Nu, viņš tur man skrēja aiz muguras un es nezinu, un kaut ko, nu, es apstājos it kā, un, bet tur vēl bija visādi cilvēki apkārt, un mēs nezinu, kur viņš tur dabūja to triecienu, bet es atceros to, ka viņš man sedza, bet, un tad tur kaut kas notika, bet nu jā, viņam tur traka bija, viņam slimnīcā viņš bija ilgu laiku, un tā.
Jo man liekas, ka viņš tāds, nu, es atceros, tur krasta mačā vispār tā piegāja klāts, to veci, tipa, labi izskaties, nu tā,
jā.
Viss tās kustības, mūviņi, tā,
jā, man liekas. Jā, labas kustības, jā.
Jā, un tad it kā tas sezonas sākums, nu, likās, viņš varbūt varētu vairāk spēlēt un tā, bet, nu, jā, man likās, ka tur diezgan labs potenciāls. Kad viņš varētu būt atpakaļ?
Vēl nezinu.
Es varu, ka tā situācija tāda diezgan smaga.
Jā, jā, diezgan smaga viņam, bet, jā, patiešām viņam ļoti labas visādas kustības ir un,
Rob, no kā tad dzīvē visvairāk ir bail?
Man īsti no nekā nav bail, teikšu godīgi. Bail nesasniegs savu maksimālo potenciālu.
Bail nesasniegs maksimālo potenciālu. Bet tev jau viņš nav nolikts.
Nu jā, nav, bet nu, kaut kur jau ir tas kaut kur ir tas maksimums.
Nu man šeit, kad ja nav nolikts tāds gala mērķis, tad īsti tur baigi nav. Kaut man liekas, tas tāds vienkārši savā ziņā. Ja tu esi izdarījis visu, ko tu var izdarīt, man liekas, ka tur nedrīkst baigi pārdzīvot.
Jā.
Jā, pārdzīvot par to,
jā, ka nesanāk. Varbūt bail neizdarīt visu, ko es varu izdarīt.
Oh.
Ja, tā.
Jā, tas varētu būt labs. Bail neizdarīt visu, ko
jā,
var izdarīt.
Jā.
Ok, pa lielam es uzzināju ļoti daudz ko, un man tiešām bija ritīgi interesanti šī saruna, tāpēc es tev gribu teikt paldies, bet tev ir iespēja vēl uzdot man kādu jautājumu līdz šim. Man bija tev jāuzpras par to vadīt apliecību, kad beidzot viņi būs. Jo citādāk tu prasi džekiem braukt mašīnu, bet kad būs vadīt apliecību?
Kad būs.
Nu kad, varbūt
aprīli to, jābūt.
Aprīli varbūt to var apsolīt. Vai tas nav 1. aprīļa?
Pēc mēneša jābūt.
Ok.
Jābūt.
Kāds jautājums man?
Pagetiņi kaut ko.
Man var arī pagēti.
Bija iepriekš
tāds jautājums.
Vai ir kaut kādas grāznas idejas nākamā sezonā? Kaut kas jauns.
Tu domā, basīšu ziņā vai
Jā,
vispār?
vispār getiņā, vai ir kaut kas
Redz,
jauns?
Getiņš ir izaudzis tik plašs, mums tur bija grandioza ideja par slamdanku konkursu, bet viņi pagaidām karājās uz tādas lielas jautājumzīmes, jo viņi vēl karājās uz lielas
Jā.
jautājumzīmes. Bet slamdanku konkurss, neatkarīgi no tā, kur viņš notiks, viņš būs. Jautājums vienkārši ir par to kaut kādu mērogu. Jo, zini, es nesen te braucu ar snowboardu, un es biju arī postu, es nezinu, vai tu lasīji vai nē, bet bija tā, ka tās sajūtas, teiksim, tā kā tev tagad, tu 16, tu 18, jā, un paies vēl 10 gadi vai 20 gadi, un tu atcerēsies, wow, toreiz tur tā spēlē bija tik nenormāli forši, tad tu paņemsi tur atkal bumbu rokās, nu, ja tev tur profesionāla karjera būs beigusies un tā tā, un tu mēģināsi atkal tā spēlēt, sapratīsi, bļēns, jā, bet toreiz tas bija tik forši, bet šodien jau tas ir bišķiņ savādāk. Un tāpēc, zin kā, pēc jaunām emocijām negribas iet vecās vietās. Un tāpēc tas tāds ir baigais āķis. Mēs visi esam izauguši, Renārs ir paaudzies, es esmu paaudzies. Un tā kā nevar saprast, vai mēs esam jau nobrieduši tam lielajam piedzīvojumam ar arēnu Rīga. Un tāpēc mēs esam tāds bišķiņ jautājumzīmes. Bet nu, par jaunām lietām. Nu, pirmkārt, Brīvrun Batls. Brīvrun Batls ar visiem Batlu čempioniem. Tātad tur Abra, tur Stobrs, Zirnis un tā tā. Tas būs tāds huge one. Un 7. jūnijā, jā, es arī tevi noteikti aicināšu, tā kā būs rītīgi bomba. Tālāk, šajā gadā, nu, pa basketbolu, zin kā, tur jau dalās viss tādās divās daļās. Viena daļa ir tā 3x3 basketbols pro. Nu, kur tā kā
Nu, jā,
nav
profesionāli.
nevienam skaidrs, tā kā, nu, okay,
Tur
ir
kāds punktu skaits, jā.
tur skaita
Jā.
punktus, tur spēlē, tur kaut ko grib, bet, nu, tur jau viss atkarīgs no tā, vai Vefs uztaisīs savu farmu 3x3 un gribēs iztērēt, tur, nezinu, 300 tūkstoši gadā. Nu, tas ir jautājums, vai Ventspils to izdarīs, vai citi klubi to izdarīs. Nu, ar augstu varbūtību pagaidām neizskatās, ka tas soliņš ir tik garš un ka pēc tā 3x3 basketbola būtu tik liels pieprasījums vai izsaukums. Nu, spēlētāji spēlē. Viņiem patīk, bet vienā mazā Latvijā, nu, Serbijā ļoti liela šī kultūra, Latvijā it kā šī kultūra ir, dēļ tā, ka it kā ir olimpiskais zelts un tā, bet kas tālāk, nu, tā kā, vai tur nākamais olimpiskais zelts, vai ir nākamie mieži, nākamie lasmaņi, un viņi stāvētu rindā un konkurētu, jo, piemēram, tur Serbijā varētu salasīt 4 izlases, kuras, nu, plus mīnus viss ir labas. Latvijā, diemžēl, šobrīd uz tās līnijas, kur tur mēs esam, tas Miezis, Lasmans, Francis, Raimo, Čavars, Krūmiņš, Strēlnieks, tur rekur ir 7 spēlētāji, nu, kur plus mīnus tā, nu, kaut kāda vispār rotācija var notikt. Nu, tas ir par maz. Tur Čavaram 38 gadi, Strēlniekam tur 50 vai cik, 39 gadi. Nu, tā. Man liekas, nu, tas tāds, tā ir tā pro daļa, bet to mēs ar Raimondu Feldmanu tad daudz runājām. Tālāk par to jauniešu daļu. Nu, šobrīd Getiņš palicis, teiksim tā, jaunāks. Ja kādreiz mums bija ļoti liela tā amatieru daļa, kad vēl nebija nofiksēts tas 3x3 basketbols, bija ļoti liela amatieru daļa, jo nebija tik spēcīgi spēlētāji kā pirmā izlase vai kaut kādi izcilnieki, nu, kur ir ar atrāvienu labāku. Tev bija iespēja kaut kur būt čempionam. Šodien tu tāpat zini, ka tu pret to izlasi tā kā neko neizdarīsi. Nu, tas vienkārši tā ir, jebkurā sporta veidā, ja tev ir kaut kāds tur super čempions, nu, tad tā kā tev tā masveidība savā ziņā pazūd. Nu, vienkārši tā ir. Ja viss zina, ka viens pēc turnīrā U18 piedalīsies Roberts Blūms, tad atnāks 5 spēlētāji. Ja nebūs Roberts Blūms, nu, tad ar augstu varbūtību spēlēs 20 spēlētāji. Saprotu, ko es saku?
Jā, nu,
Nu,
saprotu, saprotu,
un
jā.
tāpēc, man liekas, lielākā vērtība ir taisīt pasākums priekš mazajiem Robertiem Blūmiem un pārējiem, kuros turnīrs, kuros viņiem ir iespēja satikties ar draugiem, noķert vaibu, uztusēt un es ticu, ka geto baskets iedod ļoti labu tādu pārliecību katram spēlētājam un atgriežoties septembrī, viņš ir daudz labāks. Nu, tā kā viņš ir piedzīvojis, paspēlējis, noticējis, viņam bišķiņ jāpatrenējas priekš tam, lai viņš nu, varētu uzvarēt to turnīru vai arī labi nospēlēt vai labāk nospēlēt. Un tāpēc, nu, man liekas, tā ir tāda daļa no Latvijas basketbola ekosistēmas. Nu, tā kā geto baskets pēc būtības. Un par jaunumiem, nu par jaunumiem, par jaunumiem. Nu, geto futbols, nenormāli liels geto games festivāls Ventspilī. Nu, tā kā
Okay.
tur ir
Jā.
tāds huge one.
Aha.
Tālāk ļoti, ļoti interesanti šogad būs Bauskā pirmais pasākums, tad lielais, pēc ilgāka pārtraukuma. Bauskā, Ogrē, Jēkabpilī atkal būs pasākums pēc ilgāka pārtraukuma. Savukārt nebūs Daugavpilī pasākums. Tā kā tā sezona
Jā.
mainās, un 18. maijā mēs tiekamies savukārt tur Tallinā, nu, kas ir tāds turpinājums kaut kam jaunam. Tā kā konkursi, Tinderi visās vietās, nu, visa prikola. Tā kā prikols, prikols, prikols. Un mums ir ļoti daudz jaunu kolēģu komandā. Tā kā komanda ir atkal pēc pandēmijas tā kā uzbūstojusies, apaugusi tādu jaudu. Un es domāju, ka mums vajadzētu uztaisīt labāko sezonu, kāda jebkad ir bijusi.
Vēl viens jautājums.
Davai.
Šito es ar mēs ar čomiem runājām par
Jā.
šito. Kad būs geto starp skolu fight?
Starp skolu fights, geto.
Geto starp skolu fight.
Labs. Laba ideja. Šo vajag uztaisīt. Nu, mēs noteikti padomāsim, jo basketbols ar skolām ir, futbols ar skolām
Jā.
ir, un es domāju, vajadzētu arī, tu saki, vajadzētu arī geto fight uztaisīt, ja starp
Geto
skolām.
fight starp skolām.
Šitas varētu būt rītīgi labs, bet tur jau tikai krievu kautos.
5 pret 5 tur
5 pret 5. Tev ir kaut kāda kandidāta komanda, vai ne? No kuras skolas? No
Es
kuras
jau...
kam prasīt?
Nē, nu mēs tur... Es nezinu, 49. varētu piedalīties,
Izlikt savies. Pret ko?
49. Nu, nezinu, kur skola varētu būt laba, kas kaujās. Kaut kur.
Šitas labs ir. Šitas ir labs nobeigums, teiksim tā. Tā kā
Jā.
tādi. Paldies tev liels un tiekamies, kad tev nākamā spēle.
Sestdien.
Sestdien, pret
Jā,
ko?
bet būs jau izlikts šajās video ārā.
Varbūt būs.
Sestdien pret Kalevu arēnā Rīgā.
Jā, tiekamies. Paldies tev.